Máme 35. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je to som aj Maťo.
Vítajte priatelia podcastu.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk a XL Pixel na štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory, pripomienky, ktoré nám pomáhajú robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám teda stále na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No a poďme na highlight, čiže začneme ako vždy Speed News, tam sa cez víkend diali zaujímavé veci, to budeme komentovať a pár ďalších vecí, o ktorých stále sa bavíme.
Miro neustále naplňa náš web incident.sk, tak aj teraz máme dosť zaujímavé správy okolo ransomwareu, o hľadaní nejakých pekných dokumentov v smeti v Moskve.
No, potom tu máme veľmi zaujímavú správu, ktorá zarezonovala o zamestnancoch atomovej elektrárne, ktorí dolovali kryptomenu. No, a ako to robili, to si vysvetlíme, prečo to nie je dobrý nápad.
Potom tu máme nejaké informácie o dronoch a o pokutách, pokiaľ ste sa rozhodli, že vyskúšate dron a ten dron niečo poniesie, nejakú zbraň.
Áno, ešte predtým si zavol fail týždňa, ktorý budeme mať.
Jasne,
ale nevadí.
To nebude chýbať.
Áno, čiže hlavné správy, presne ako vravíš, atak dróny, potom áno, konečne tu máme štúdiu, budeme o nej hovoriť, neodchádzate od svojich zariadení. Hovoríme stále o YouTube radikalizácii, o tom, že vyzerá to tak, že, ten engine odporúčací YouTube naozaj tak funguje a máme prvý dataset, prvý výskum, ktorý to potvrdzuje, takže budeme o ňom hovoriť.
Vrátime sa k Nigerii a romantickým mailom, ktoré po vás sú nejaké informácie.
Áno, business email compromise takisto, no potom Facebook nemôže chýbať a tento raz ako vždy je štýlom v piatok po obede uvieť správu na blogu, aby si to nikto neprečítal. My vám ale povieme, čo v nej bolo.
Budeme troška špekulovať o protokole Quick Google, ktorý sa snaží urýchľovať komunikáciu, alebo teda zrýchliť troška proces.
Áno,
ale zároveň súvisí s bezpečnosťou.
Áno, táto správa bude zaujímať adminov a tých, ktorí majú na starosti firewally a sledovanie web trafiku. No a toto je fantastická správa, neviem, čo si myslel, keď si to videl. Space crime. Máme tu asi prvý prípad takého zaznamenaného kriminálneho činu možno.
Kriminálnička z vesmíru.
Áno, kriminálnička z vesmíru, takže uvidíme, o čo pôjde.
No a nebudú chýbať určite vtipné správy a nejaké drobnosti a zaujímavosti, takže poďme na to, poďme teda na...
Áno, v prvom rade, kým začneme, tak musím teda vás pochváliť, lebo ste, naši poslucháči sú masochisti po minulotýždňovom, skoro dvojhodinovom podcaste, keď som pozeral, že aké sú čísla, tak ste masochisti. No, keď to počúvate, ale dnes to bude kratšie, je to o polovicu kratšie, takže dnes to bude oveľa lepšie. No, ale začneme zo Speed News. A cez víkend som sledoval pár vecí, o ktorých ešte budem hovoriť, ale jedna z nich bola... V podcaste číslo 34 sme vraveli o problémoch Palo Alto a ich Global Protectu, čo je VPN brána, alebo taký nejaký VPN server, ktorý slúži teda na prístup do enterpriseových sietí. No a vtedy sme upozorňovali, že to nie je jediná firma, ktorá má takýto problém so svojím zariadením. A cez víkend sa ukázalo, že tie problémy majú, alebo teda nie cez víkend, ešte na Black Hate teda, bola prezentácia výskumníkov o tom, že Fortinet so svojím FortiGate má problém SSL VPN a Pulse Secure SSL VPN má tiež problém. No a cez víkend začali už prvé skenovania a aj útoky na tieto zariadenia. Takže čo sa týka FortiGate, ide tam o chybu, ktorá naozaj je veľmi ľahko...
Školácká chyba, dá sa povedať.
Školácká chyba, je to nepochopiteľné pre takýto produkt. No a dokonca je tam aj backdoor. Čiže je tam backdoor vo FortiGate, takže ak máte nejaké takéto zariadenie, vyzývame, aby ste si to updateovali.
No, to neznamená teda, že tá chyba je neopraviteľná, ona je, patch na to je pripravený, len jednoducho opäť treba varovať zákazníkov, že toto treba určite urýchlene opečovať.
Áno, čo problém je, že áno, to zariadenie, dva problémy teda. Prvý je ten, že ľudia neupdateujú. Nič, absolútne nič, o tom ešte budem o chvíľku hovoriť. A druhý problém je, že tie zariadenia sú a priori vystrčené do internetu, lebo sú to VPN SSL zariadenia. Takže to
no
je druhý
asi
problém.
By sa nikomu nepáčilo, keby nejaký útočník prevzal kontrolu priamo nad našim firewallom a toto sa môže diať.
Takže... Áno, prevzal kontrolu a potom nainštaloval cez nejaký automatický skript prihlasovaný do VPN, napríklad ransomware alebo niečo podobné, alebo malware. No a PulseSecure, to je ešte tiež prekvapivé, lebo PulseSecure je firma, priznám sa, ktorú som veľmi neregistroval, ale podľa všetkého ju majú dosť významné, nie je to lacné zariadenie, podľa toho, čo som počul, a to zariadenie majú rôzne také významné inštitúcie ako vládne organizácie.
Sa určite, áno, presne, v štátne vládne organizácie, no aj univerzity v podstate, nejaké nemocnice, ale je dosť používaná v US military.
Áno, ďalšia vec je, že tá zraniteľnosť je tiež zase, je tam nejaký hardcoded logic, ktorý umožňuje prechádzanie adresárov. No, zase je to chyba z 90. rokov, veľmi, veľmi, veľmi zvláštne pri takomto zariadení. No, ja som bol na stránke Bad Packets, kde Troy Merch, dúfam, že som nezamordoval meno, kde Troy písal vlastne, ako to je s tým PulseSecure, robili oni vlastný scan celého internetu a z neho vyplýva, pozeral som na ich mapu, že na Slovensku je 5 takýchto zariadení zraniteľných, v Česku 22, neskôr som sa išiel sám pozrieť na Binary Edge a naozaj videl som tam nejakých 14 IPčiek, neviem, či to je všetko. No, takže vyzerá, že aj na Slovensku máme také, aj v Česku také zariadenie, takže ak nás počúvate z Česka, Slovenska, tak ak...
Zbystrite pozornosť.
No, zbystrite pozornosť, lebo tieto zariadenia sú implementované naozaj v dôležitých organizáciách a je to diera do siete. A to ešte nevieme, akým spôsobom tí užívateľia sú zase smerovaní, či vidia komplet internú celú sieť, ako to býva zvykom, keď sa pripoja cez SSL, alebo sú nejakým spôsobom aspoň filtrovaní. V každom prípade je to veľká diera do enterprise siete, takže upozorujeme na to, začalo sa skenovanie, začali sa útoky, takže ak máte Fortinet FortiGate alebo PulseSecure, tak pozor na to. No.
Ďalšia správa sa týka vývozu kybernetických zbraní alebo útočných kybernetických zbraní. No, pokiaľ neviete, čo to je, sú to rôzne špionážne softvériky. Týka sa to vlastne vývozu alebo vývozných pravidiel Izraela. My sme už vo viacerých našich podcastoch rozprávali o rôznych spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú práve takýmto vývojom a predajom týchto zbraní. Áno. A zaujímavé je, že Izrael zmierňuje tieto vývozné pravidla.
Áno, zjednodušil ich. Podľa toho, čo som pochopil, je, že kým predtým trvalo rok, kým si mohol dostať takéto povolenie.
Licenciu, áno,
licenciu na takéto cyber
no, zbranie to volajú, ale softvery v podstate, špionážne softvery,
áno,
povedzme.
Povedzme, že to sú ofenzívny softver, ktorý dokáže, keď je nainštalovaný na mobile, na PCčku, na servery, tak dokáže tým vlastne dokážeš...
Skenovať, sledovať používateľa.
Sledovať používateľa, sledovať, čítať, čo robí a tak ďalej. No, ale my sme spomínali NSO Group, ktorá bola spomínaná v súvislosti s Spojenými arabskými emirátmi ako zákazníkom. Spomínali sme Elbit, izraelskú firmu, ktorá mala nejaké kontakty v Etiópii, alebo tam dodávala. Spomínali sme firmu Candiru, ktorá taká je utajená, premenúváva sa každý druhý rok.
Tady, áno.
No a potom takisto ďalšia izraelská firma, ktorú sme spomínali v inej súvislosti, lebo mal ransomwareový problém, Verint, tak
áno.
To je ďalšia izraelská firma, takže ich firm je viac. A vyzerá to tak, že sa stal sa opak, pretože samozrejme tie firmy, nie firmy, ale tie organizácie, ako je Citizen Lab v Kanade, ktorí sledujú presne takéto ataky na organizácie, ktoré bojujú na novinárov, na ktoré takéto softvery sú používané proti novinárom, proti politikom opozičným v rôznych krajinách a tak ďalej. Tak ty práve, že chceli, aby to bolo ťažšie vyvážať takéto veci a stal sa opak. Takže
no, ono to skracuje vraj zhruba 4 mesiace získanie tej licencie. A zaujímavé je, že Izraelské ministerstvo obrany uviedlo, že dôvodom, prečo to urobiť, to je vlastne zachovať a chrániť si medzinárodné normy kontroly vývozu a dohľadu. A opiera sa o to, že taký ako povedzme Čína, Rusko, Spojené štáty, tak vlastne majú tiež svoje technicky vyspelé spoločnosti, ktoré robia podobné softvery a že čím ďalej, tým je väčší problém presadiť sa izraelským spoločnosťam na predaj, na trhu predaja teda týchto špeciálnych sledovacích softverov.
Áno,
tak hlavne, myslíte si o tom, čo chcete?
Áno, hlavne tento trh je taký fluidný, hýbe sa rôznym smerom podľa toho, kto je ako schopný nájsť nejaké chyby v operačných systémoch. No, takže nevieme, či to je naozaj, ide o to. Určite sú tlaky v Izraeli od týchto firiem, aby mohli predávať teda čo najviac. Tak to povedzme. Peniaze stále. Money talks. No.
Pokiaľ programujete v Pythone dvojke, tak 2.7 končí.
Áno, o 4 mesiace. Alebo v angličtine sa to môže Python. Python.
Ja to stále Python, Python, je to tak
je to krajšie Python, to znie. Áno, v slovenčine Python, v angličtine Python.
No, skratka Pivotonic.
Áno, a toto je zaujímavá téma, lebo veľmi veľa rôznych využiteľných knižnic je v starej verzii. Ja som pozeral na to teda, aká je, prečo je okolo toho teda taká kontraverzia. No a ten Python 3 vlastne má vyriešiť určité problémy so syntaxou, kedy nebolo úplne jasné, ktoré zápisy sú, aké zápisy a tak ďalej. Takže tento Python končí a uvidíme, že či z toho budú problémy, nebudú problémy, ale ľudia budú asi naďalej používať starý Python ešte dosť dlho, lebo jednoducho majú v tom napísané programy a prepísať program do novej verzie len kvôli tomu, lebo vyšla nová verzia, to sa myslím nebude veľa ľuďom chcieť.
No. Proste dátum, pamätajte si dátum 1. január 2020, koniec
podpory, áno.
Python 2.7, teda podpory dvojkovej verzie vôbec všeobecne. Áno.
No a posledná taká správa z tých Speed News je, že firma, ktorú sme spomínali, Crown Sterling, ktorá bola z nášho fail týždňa, kedy sme spomínali s jej Black Hat vystúpením, ktoré sa nestretlo s veľkým pochopením u odborníkov, tak miesto toho, aby teda sa schovali a nikde zmizli, tak idú vlastne žalovať Black Hat, lebo majú pocit, že boli poškodení.
Ešte, ja som zvedavý, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Troška som ten článok, nechcem povedať, že naštudoval, ale pozrel som si pár vecí, tak ako Crowd Sterling, CEO, a takisto aj founder Robert Grant, ktorý prezentoval vlastne tú 5-dimenzionálnu novinku šifrovania. Tak oni majú za sebou tiež čoto a spolupracujú s ďalšími fyzikmi, ktorí tiež niečo už prezentoval, takže poprvé zaplatili si to, oni sa obuli do toho skrze to, že im nebolo umožnené v kľude odprezentovať celé, že ich rušili pri prezentácii. Neviem, no uvidíme, ako to vykročuje súd. Teraz sa nevraciam, nehovorím nič o šifrovaní.
Áno, treba poznamenať, že väčšina komentárov, ktoré som videl, boli, že budú mať veľmi ťažké dokázať, že im bolo ukrivdené, alebo úmysel, že im bolo ukrivdené, že to bolo organizované, ako to píšu v tom obvinení a tak ďalej. No, v každom prípade to pozadie firmy je veľmi, veľmi zvláštne. Čítal som na Twitteri od chlapíka, ktorý začal zisťovať teda to vlastníctvo, kto vlastní čo, aké pozadie firmy. Je to veľmi zvláštna firma. Nie je tam, veľa vecí tam nie je veľa v poriadku. Takže...
To je naozaj snake oil.
Áno, je to snake oil crypto company, alebo ako som to ja nazval, astro crypto, alebo crypto astro, neviem, astrologické crypto.
No, poďme ja spraviť z nášho webu, ale ty si spomínal, že máš niečo ešte predtým,
áno,
než to začneme.
Minulý týždeň som teda sľuboval, že sa teda pozriem na ten web, ako to vyzerá. No a rozhodol som sa teda, keďže existuje na tých službách, ako je Shodan a Binary Edge, dá sa pozrieť, teda, ako na tom je Slovensko z hľadiska Bluekeep, teda toho RDP problému od Microsoftu. No a nevyzerá to dobré, pretože som našiel plno systémov, ktoré sú na internete, nie sú zapečované, sú tam navešané rôzne veci ako CRM-ka, weby a rôzne iné veci, takže to povedomie je veľmi slabé. Tie systémy boli zrejme nainštalované pred 8-9 rokmi, keď vyšiel small business server nejakej verzie. A odtedy tam takto sedia na internete a nikto ich neupdateuje, nestará sa o ne.
Napriek tomu, že sme toľkokrát už upozorňovali.
Nemyslím si, že nás sleduje celé Slovensko, práve naopak. Ale pravda je, že to povedomie vo všeobecnosti u malých a stredných podnikateľov je o bezpečnosti, čo im hrozí, je veľmi, veľmi slabé, prakticky nejaké. My sme sa bavili minule o tom, že dve veci sa zmenili za posledných 15 rokov. Jedna je, že sme firmy vo všeobecnosti sú závislé od informačných systémov na to, aby mohli fungovať a produkovať zisk. A druhá vec, ktorú si neuvedomili, je, že tá kriminalita sa presunula vo veľkom na internet. To pred 15-20 rokmi nebolo také vypuklé. A tieto dve veci dokopy robia to, o čom sa vždy bavíme, že ľudia si neuvedomujú, neuvedomujú si, čo činia.
Áno, no k tomu treba pripočítať ešte vlastne nedostatok IT znalých, alebo teda kybernetické bezpečnosti znalých ľudí, ktorí by sa v takýchto spoločnostiach usídlili a možno aj neochota investovať do takýchto ľudí v menších, stredných, menších spoločnostiach, takže to celé vlastne potom vyrába taký
problém. Áno, ale zaujímavé je, že naozaj veľmi jednoduchý útok by znamenal pre niektorých z týchto firm koniec biznisu, pretože oni na tých serveroch od Microsoftu, ktoré sú takto vonku, majú celú svoju firmu. Svoj CRM systém, zákazníkov, všetko. Majú tam absolútne všetko.
No ich som počul, ako sa trápia pri tom biznise. Možno to je práve to, že chcú, aby to...
Ja chcem si čo myslíš.
Nie, no, smejem sa. Neberte to vážne.
Áno, v každom prípade aj nielen vo svete, ale hlavne na Slovensku, myslím, že ešte bude chvíľku trvať, kým si podnikatelia uvedomia firmy, že toto je jedna z vecí, ktorá je nevyhnutná. Je to rovnaký náklad na bezpečnosť, myslíme počítačov digitálnu. Je taký istý náklad ako na čokoľvek iné.
No, lebo to v podstate to prináša hodnoty a užitok. No, bez týchto strojov by sme nedosiahli ten predmet činnosti, ktorý robia.
Presne tak, bez investícií do toho môžu zo dňa na deň skončiť. To je prvý problém, ktorý sa môže stať bez investícií do toho. A druhá vec, samozrejme, to IT stále viac a viac podporuje činnosť tej firmy, takže potrebuje investovať nielen do IT, nielen do bezpečnosti, ale aj do IT ako takého. To im môže dať tú výhodu v tom biznise. No, ale poďme ďalej. Poďme teda na naše správy z nášho webu.
Ransomware je prvá správa, o tom sme už dávno nerozprávali.
Troška áno, keďže minulý týždeň sme... Áno, ransomware, dlho sme o tom nerozprávali. Keďže sme minulý týždeň až piatok nahrávali, tak vlastne som trošku zrecykloval niektoré správy z minulého týždňa. Toto je z minulého týždňa, myslím, zo stredy. A je to správa o tom, ako v Texase rovno 22 samospráv teda bolo napadnutých ransomwareom. Niektoré sa s tým vyrovnali lepšie, niektoré vôbec nie. No a požadované výkupné bolo $2,5 milióna.
Prečo 22 samospráv bolo naraz napadnutých?
No, bolo napadnutých naraz, lebo asi už tušíte, neboli napadnuté po jednom, ale bol napadnutý Managed Service Provider, MSP Provider. To znamená, že všetky tieto všetky tieto samosprávy outsourcovali nejakú časť svojho IT u tohto service providera, to znamená, že išlo ekonomický software, možno nejaký human resources. No a keďže tento managed service provider bol napadnutý, tak poprvé stratili prístup teda k svojim údajom, dátam a iným veciam, ale zároveň, ak som to dobre pochopil, to umožnilo napadnutie aj ich sieti. Čiže do istej miery ten managed service provider mal zrejme nejaký prístup do interných sietí z nejakého dôvodu, možno k SAPu, neviem.
Áno, aj zo správy celkom vyplýva, že u niektorých to boli nejaké finančné služby, u niektorých zase boli platobné karty a služby súvisiace s odpájaním nejakých služieb, ako je možno poskytovanie elektriny a podobne. Takže
áno,
to, čo mali vlastne u toho service providera.
Vieme len o tom, že išlo dve mesta, mesto Borger a mesto, tuším, Keen.
To tie sa priznali, tie ostatné nie sú...
Áno, tie zatiaľ nevieme, no a priznám sa, že neviem, prečo som to nepoznačil to druhé mesto, ale to nevadí. No a samozrejme, využívanie takýchto služieb je výhodné od týchto providerov, ale vyzerá to tak, že zase tu budeme mať také, ako to povedať, uvidíme realisticky, ktorí provideri naozaj myslia na bezpečnosť, a ktorí nie, pretože to, že túto službu vlastne títo zákazníci outsourcujú,
áno.
Áno, to ich nezbavuje toho, aby si overili, akú bezpečnosť tá firma má. Hej? To...
Áno, áno.
Lebo v tomto prípade to je síce pekné, že oni majú zmluvu a majú možno tam v nej nejakú náhradu škody a tak ďalej. Ale kto vám nahradí stratu dát kompletnú?
No, vlastne americká vláda sa obáva ransomware, a to je nie tak ani so samosprávami, ale v súvislosti s voľbami, ktoré sa blížia.
Áno, to je správa z dnešného dňa, ktorú si si čítal na našom webe. No, ale v každom prípade treba zdôrazniť, že ak outsourcujete akokoľvek služby inej firme, aj máme aj u nás firmy, ktoré takéto veci poskytujú, nie ste z oblíga, mali by ste si preveriť, ako firma, tá firma, ktorá vám poskytuje tie služby, ako má zabezpečené zálohovanie, ako má zabezpečenú bezpečnosť. Mali by ste si byť istí, že aj keď tá firma zlyhá, tak dostanete sa k svojim dátam. Čiže mali by ste mať nejaký spôsob, ako zálohovať tie veci ešte mimo toho, že ich zálohuje ten provider. Hej, ja by som sa nespoliehal na služby týchto providerov až tak, do takej miery.
Takže... Krútim hlavou, ale ako nevyzerá to, že to je nesúhlasné krútenie, to len si tak krútim hlavou, že toto si neviem predstaviť, že by niekto, kto spolieha na to, že mu je dodávaná služba niekde v cloude, ano. Tak ešte si bude robiť svoje interné zálohy. No,
no ale to je väčšinou to, čo ťa zachráni, pretože potom si úplne vydaný na pospas tomu providerovi a na tom, že on to zvládne. A keď to nezvládne, tak to skončí ako v Texase.
Jasne, no otázka teraz ďalšia je, akým spôsobom likvidujete svoje dokumenty vy? Ak máte nejaké dokumenty, kde ste, povedzme, niečo rozoberali, sú to nejaké zmluvy, ktoré už skončili, či len tak jednoducho pošlete do zberu papiera, alebo či ich pekne nastriháte na kúsky, alebo aspoň roztrháte a po častiach hodíte do koša. Je to dôležité, pretože...
Áno, lebo máme tu správu, ktorá síce bola, nebola tak priamo security zameraná, ale zaujala ma práve z toho dôvodu, že sa týka bezpečnosti z časti. A išlo o to, že niekto našiel veľmi zaujímavý dokument o urgentnej diskusii medzi Tureckom a Ruskom. Pozadie išlo, nie je to zaujímavé z hľadiska bezpečnosti, ale z hľadiska kontextu. Ide o to, že spomínali sme, že Rusko sa snaží odpojiť o internetu, robí všetko preto, aby mohli byť nezávislí, aby ich interný internet nebol závislý na DNS serveroch externých, aby nebol závislý na jednoducho externých mimo ruských strojov,
áno, keby len internetu, ale áno, v zásade aj celosvetový platobný systém. Svet,
áno, to je to, na čo som chcel nadpojiť, áno. Že vzhľadom na to, že Rusko, áno, a to určite viete, Rusko obsadilo Ukrajinu, s tým súvisia nejaké sankcie, ktoré sú voči Rusku. Rusko sa obáva, že nie len internet, ale aj platby.
Ten časť Ukrajiny, aby ste vystrašili teraz poslucháčov.
Áno, časť Ukrajiny, áno. Začal len časť Ukrajiny, vážení poslucháči. No, takže sa obávajú aj toho, že nebudú môcť obchodovať, lebo ak si spomeniem, niekde som čítal, že akú katastrofu by to znamenalo, keby zo dňa na deň bola krajina ako Rusko vyradená zo SWIFT systému, čiže by nemohli previesť peniaze absolútne nikomu cez SWIFT. Takže boja sa toho a chcú, aby tí teda ich terajší spojenci, ako Turecko, Čína, aby sa napojili na ten ich vlastný systém. No a tieto diskusie, list o týchto diskusiách, táto diskusia bola veľmi urgentná s tureckou stranou, jednoducho bol nájdený na skladke v Moskve. A sme pri tom, že prečo sa o tom bavíme, a to je to, s čím si ty začal, že ako máte vyriešené vo firme teda likvidáciu citlivých dokumentov, ako sú rôzne zmluvy, faktúry možno, ktoré sú citlivé údaje, jednoducho čokoľvek, čo sa vytlačí, maily, hej, a neviem, akékoľvek jednoducho tlačivá alebo papiere, na ktorých sú citlivé informácie zvnútra firmy, napríklad IT oddelenie, či vyhadzuje architektúru internej siete, alebo zoznam hesiel, alebo účtov v doméne a tak ďalej. Čiže také veci sa môžu stať, aby ste sa čudovali. No a jeden zo spôsobov, ako získať takéto údaje, je robiť tzv. Dumpster diving, to znamená, idete do koša, do košov danej firmy, kde vyhadzuje veci a idete hľadať, čo tam je zaujímavé. No a čudovali by ste sa, ale veľakrát sa tam dajú nájsť veľmi citlivé.
Čudovali by ste sa, toto sa normálne bežne robí. Toto nie sú len nejaké filmové zábery, ale skutočne to hackerstvo je aj o takomto spôsobe získavania. Je to vlastne súčasť sociálneho inžinierstva a prieskumu v takejto spoločnosti.
Áno, ja som dokonca čítal v jednej knižke o sociálnom inžinierstve, ako jeden z útokov bol taký, že firma mala uzatvorený priestor, kde odhadzovala veci. Tak, finta bola následná, chlapík zavolal na ekonomické oddelenie a predstavil sa ako majiteľ firmy, ktorá vynáša smeti a povedal, že, alebo teda takým vhodným spôsobom vytiahol vlastne od nich, kto im poskytuje tieto služby. A dôvod, prečo to chcel vedieť, je, že chcel, aby mal správnu uniformu, keď príde. Ale on to vylákal pod zamienkou, že chce im dať ponuku, protiponuku za lepšiu cenu, že on je firma, ktorá tiež toto robí a že nech teda mu teda povedia, že aké majú a kto im to teraz robí teraz a tak ďalej. Čiže perfektným spôsobom vytiahol všetko dôležité, čo potreboval vedieť. No a potom, je to tam popisované, mal aj trošku šťastia, došiel s autom v správnom oblečení, že on ide akože po to smetí teda, hej, ako vždy. To znamená, zistil si, že kedy chodia tá konkurenčná firma, kedy chodí, ako vyzerá a tak ďalej. No a potreboval som dostať k veľmi citlým veciam CDčka, rôzne zoznamy veci.
Lebo opäť, priatelia, to je len o tom, že aké hodnoty vlastníte, ako dlho potrvá, kým sa príde na to, ako sa k týmto hodnotám dostať a potom je len rozhodujúce, že či teda mi bude stať za tú chvíľku prehrábať sa v odpadkovom koši a získať, čo potrebujem.
Tak, čiže rada pre vás je, moja skúsenosť je tiež taká, my sme to robili v kedysi 5CZC firme, že každé oddelenie, každá kancelária mala svoj šreder alebo svoju skartovačku a bol každý poučený, čo sa skartováva, čo sa neskartováva. To znamená, ak si vytlačím manuál na niečo, čo sa dá stiahnuť z internetu, tak to je jedno. Ale ak sú tam nejaké interné nákresy, zmluvy, faktúry, skartovať. Hej. Takže to je rada. No, poďme ďalej.
Veľmi zaujímavý článok, alebo taká skôr otázka, že viete si predstaviť, že by ste nechali výkonné počítače len tak nechať ležať ladom a idú na neviem, pár percent výkonu a na nič to nepoužijete, tak čo ja viem, možno dolovať kryptomenu, ako je to,
to hovoríš o prípade ešte z minulého roka, kedy inžinieri z Ruského jadrového centra, ktorom sa hovorí Rasijský federálny jadierny centr, no moja ruština už je trošku taká hrdzavá, využívali superpočítač na dolovanie kryptomeny a niečo podobne sa stalo aj v Austrálii, v meteorologickom inštitúte, no a v Rumunsku to isté v inštitúte. No, lenže tento prípad je z Ukrajiny, z atomovej elektrárne, kde si ale zamestnanci donesli vlastné zariadenia. A keďže pri dolovaní kryptomeny musíte byť pripojení na internet, tak čo nespravili?
No, pevne verím, že pripojili internú sieť do internetu.
Presne tak. Čiže aby tie ich, čo to boli, Radeony, áno, Radeony, 4700, mali ich v jednom boxe 6, v druhom 5, tak to pripojili do internetu. No, prišla na to SBU, tam teda urobila raziu. SBU je služba bezpeky Ukrajiny, dúfam, že som to zase zamordoval. Čiže to je ich bezpečnostná služba a tá urobila raziu a zistila, čo sa deje, pretože ide o citlivú vec. Ukrajinci majú skúsenosť v minulosti. Bavili sme sa o tom, hovoríme o tom aj na prednáškach, prípad z roku 2015, skoro z Vianoc.
Výpadky, áno,
deň pred Vianocami, kedy bolo útokom malvérovým ohrozená distribúcia elektriny. 230,000 ľudí v zime nemalo elektrinu a bolo zasiahnutých, poprepisované firmvéry boli na riadiacich zariadeniach 30 rozvodní elektrických. Takže museli robiť manuálny override, čiže museli ľudia ísť do terénu a to tam proste prepínať, zapínať. No a je to vážna vec, čiže preto to na Ukrajine už sledujú, pretože susedia s Ruskom, neviem, či si spomínaš, to môj obľúbený starý vtip zo Sovietského zväzu ešte, z komunistickej éry, že otázka, že s kým susedí Sovietský zväz? A odpovedie je, s kým chce? Myslím, že tento film som už hovoril asi v niektorom podcaste, ale treba sa zopakovať, lebo je veľmi dobrý.
No dobre, už keď sa to sem, ja sa ešte musím dodať tomu celému, že elektrárne niekto musí strážiť, hej, a strážila to vlastne Ukrajinská národná garda, ale ešte aj tam, ale vo svojich barákoch špeciálne dolovacie zariadenia.
Áno, nevieme teraz, či tam boli len odložené, či o tom vedela, či zamestnanci IT jej povedali, že toto potrebujeme odložiť, hej. Nevieme. Áno, nevieme áno. Za to, či boli v tom zainteresovaní, ani tá správa o tom nehovorí, či sú zainteresovaní. V každom prípade budú z toho mať pekný problém, pretože samozrejme prístup do atomovej elektrárne, do toho, ako je urobená, skonštruovaná, zapojená a tak ďalej, to sú všetko citlivé informácie, ktoré sa dajú zneužiť pri útoku napríklad. Takže posledné, čo potrebujete, je pripojiť internú sieť do internetu, takže také veci sa nerobia. No.
Priznám sa, keď som si prečítal tento článok, tak som najprv stúhol, teraz sa troška usmievam, ale stúhol som a myslím, že som ti napísal, že tých treba odmeniť zastrelením, lebo nič si neslúžia.
No je to zlé. Toto je...
Kvôli ohrozeniu planety Zem.
Áno, z rôznych dôvodov to bol veľmi, veľmi zlé rozhodnutie z ich strany. No, poďme teda na fail týždňa a ten je tiež nie veľmi, ako by som to povedal...
To nie je zábavný.
Nie je zábavný.
Nechcel by som si ako nevinná osoba odsedieť už pár týždňov, alebo mesiacov, možno už rokov, len za to, že boli nejaké nepresné údaje z polovania.
V Dánsku majú teraz taký problém a to je náš fail týždňa, kde kvôli nepresným údajom o polohe, ktoré boli použité pri súdnych procesoch, sa bude preverovať 10 700 súdnych rozhodnutí. Nevieme do akej miery, samozrejme tie rozhodnutia siahajú až do roku 2012, čiže tí niektorí ľudia už sedia. A dôvodom toho, prečo sa to bude robiť, sú dve chyby, ktoré nastali. Jedna je, že poloha mobilov, ktorá sa používala ako dôkaz, totiž ide o to, že mobilní operátori poskytovali tzv. Raw data, to znamená hrubé nejaké dáta.
Surové dáta.
Áno, surové dáta. A z tých dát, aby niekto im dal zmysel, tak existoval zrejme nejaký software, nejaký konvertor, ktorý sa pozrel na tie raw data a nakreslil z toho peknú mapu pohybu. Aj čas, aj miesto. No, lenže v tom softveri bol chyba. Bola taká chyba, ktorá spôsobovala to, že ten software z nejakého dôvodu nebral do úvahy určité údaje.
My sme sa o dátach bavili asi 2 týždne dozadu, keď sme hovorili o tom, že čo sú dáta a ako presnosť, nepresnosť, ano. Výberu môže vlastne dosť...
Áno, že či meriam to, čo meriam.
Či
nemeriam niečo iné. Či moje meriacie zariadenie správne.
Tak toto je, myslím, že taký krásny príklad.
Vynikajúce si to nadpojil. Áno, je to presne, sa bavili o dátach a o tom, že pozor na big data, čo nám hovoria, lebo nám nehovoria nič, ale ľudia interpretujú a niekedy zle. No a v tomto prípade presne dáta boli zle interpretované, pretože aby ste si uvedomili, tie poloha mobilu z dát z tých BTS-iek alebo z tých základňových staníc, to nie je také jednoduché, ako keď máte GPS čip, kde vyložene ide o polohu, vieme
presnú súradnicu.
Áno, vieme, na koľko satelitov máme lok a ako presne sme umiestnení a tak ďalej. Toto je trošku taká...
Výpočet triangulácie z troch rôznych základní.
Presne tak dvoch, troch, podľa toho, koľko je prístupných. No a tu zrejme došlo ku chybe, nejaké dáta boli zanedbané alebo nepoužité a ten konvertor kreslil nepresné polohy. Čiže mohol umiestniť človeka niekam, kde naozaj vôbec nebol. Čiže to bola prvá chyba. A druhá chyba bola... To som si pozrel. Druhá chyba spôsobila, že poloha mobilu bola priradená k nesprávnej základňovej stanici dokonca. To znamená, že dáta vás mohli umiestniť k základňovej stanici, ktoré sú dosť ďaleko od seba umiestnené. Čiže ste sa mohli objaviť odrazu o pár kilometrov inde, kde ste vôbec neboli. Tak to bola druhá chyba a prišla sa na ňu až v marci, prišla na ňu polícia Dánska, no a je to veľký problém, pretože...
No, bodaj by niekedy sú tam vlastne predpresne skočili to, sú tam súdne rozhodnutia, ktoré siahajú už do roku 2012 a musia vlastne prejsť viac ako takmer 11 000 súdnych rozhodnutí, tak to vôbec nie je málo.
Čiže Dánske úrady teraz zakázali na 2 mesiace používanie týchto údajov a o polohe, no a bude sa to preverovať teraz postupne. Dúfam, že začnú tými najstaršími, aby... a dúfam, že začnú tými hlavne, kde ten dôkaz o polohe bol dôležitý alebo jeden z hlavných. Hej? Lebo ak to bol len podružný dôkaz, tak si nemyslím, že sa tie súdne rozhodnutia zmenia. Možno to nevyvolá nejakú zmenu rozhodnutia, ale tam, kde to bol jeden z hlavných dôkazov, tak to môže byť dosť problém. No, poďme teda na tie hlavné správy.
Pred hlavnými správami ja ešte spomeniem, my sme minulý týždeň hovorili o 12.4 a o probléme v 12.4 v iOS-e. Tak len drobná informácia, že už je patch, je 12.4.1, takže utekajte patchovať.
Áno, utekajte patchovať. Včera po obede sa to objavilo, keďže som bol lenivý, tak som o tom napísal správu až dnes. Takže máte to aj na našom blogu, ak ho sledujete, odporúčam ho sledovať. Takže vyšla 12.4.1. Prečo to je dôvod? Takto, keď chcete mať jailbreaknutý telefón, čudujem sa, že som na prvýkrát dobre povedal jailbreak. Od minulého týždňa. No, takže ak chcete mať jailbreakovaný, tak musíte zostať na 12.4, ináč vám jailbreak nebude fungovať. No a čo jailbreak pre tých, čo ešte nepočuli to slovo, my sme ho minulé tuším nevysvetlili. Ide o to, že okolo iPhoneu existovala komunita, keďže ten iPhone je taký uzavretý a Apple to príliš takto sleduje. Tak sú tam dve skupiny, ktoré majú záujem o jeho zlomenie, jeho bezpečnosti. Sú to jednak výskumníci, ktorí hľadajú chyby v Apple, tak ty potrebujú mať takýto telefón, pretože im to dáva väčšie možnosti sa nazrieť dovnútra telefónu. A potom sú to rôzni entuziasti, takí tí rôzni ľudia, ktorí chcú mať nainštalované aplikácie, ktoré nie sú povolené v App Store oficiálnom, alebo chcú, povedzme, customizovať, upravovať ten iPhone tak, ako sa dá na Androide, tak vtedy musíte mať telefón jailbreaknutý.
A teraz moja otázka je, a tí útočníci, hackeri, tí sú vlastne kto? Tí sú výskumníci, alebo tí čo...
No aj
dve skupiny.
Áno, dve skupiny, v zase tri skupiny, áno. A jedna skupina chce upravovať svoj telefón, druhá skupina chce hľadať chyby a tá tretia skupina...
Všetne si, že tam tie chyby sú
a chce ich využívať, áno. No, takže tí, čo teda chcete mať bezpečný iPhone, iPad a iné iOS zariadenie, tak si updateujte.
Dobre, poďme teda teraz už na tie hlavné správy. Vrátime sa troška k dronom. My sme o nich rozprávali v viacerých poradoch. Áno,
v Japonsku. Áno, že v Japonsku existujú pravidlá, že čo sa nesmie s dronmi a tak ďalej, že musíš ho mať stále na dohľad a neviem a čo. No a zaujímavé je, objavil sa článok, ja som si myslel, že to nie je nejaká nová vec, ale je to z minulého roka, kde v Spojených štátoch je vyložene zakázané weaponizovať, alebo ako by som to nazval, urobiť z drónu zbraň, či
zbraň,
už
áno.
Plameňomet, ako sme videli, vyrobili niektorí, alebo pripojili zbraň a vedeli spustiť a strieľať vlastne z drónu zo zbrane. No a my
myslím, Federal
Aviation Association, FAA, áno. Čiže FAA má na to pravidla a keď to porušíte, tak dokonca to znamená porušíte, že ak vás prichytiam, že na YouTube ste dali takéto video a zistia stotožnia vás, ako sa tomu hovorí, tak môžete dostať pokutu $25,000.
No, to je celkom zaujímavá pokuta toto.
Áno, určite, neviem, pre mňa, myslíš, zaujímavá z hľadiska zisku pre FAA.
Áno, áno.
No, takže pozor na to, už existujú takéto pravidlá a samozrejme, nielen Japonsko, aj Spojené štáty má pravidlá hľadom týchto drónov a my sme sa samozrejme bavili o tom, že existujú vojenské dróny, ktoré toto už dávno majú, všaké hádzanie granátov, všelijaké zoskupenia, ktoré vytvorá ROY a spoločne robia niečo a tak ďalej. Takže o tom sme sa už bavili v minulých podcastoch, že čo sa týka vojenského použitia, tak tam zatiaľ nie. Žiaden stop.
Áno, ináč tento článok aj Letecká federácia hovorí, že nie je v zásade nejaký problém, ak chcete niečo otestovať, vyskúšať pre vedecké účely alebo študijné účely, tak je to možné, ale musíte to vopred oznámiť.
Áno, zem ide skôr, keď sa natáča nejaký film.
Áno, filmári povedzme, áno, tak je potrebné vopred oznámiť a nie je dôvod, aby sa takým neposkytlo povolenie potom takéto niečo urobiť, ale pokiaľ ste v štátoch a počúvate nás zo štátov po slovensky, tak neskúšajte to robiť len tak.
Áno, áno. Hlavne nedávajte YouTube videa zo svojej tvárou, kde je úplne jasné, že to ste vy. Môže vás to stať veľa peňazí. No,
pri YouTube teraz zostaneme.
Áno, zostaneme pri YouTube a my sa už dosť bavíme o tom, že už v roku 2018 v marci nespomínali sme, ale vyšiel článok Xenia Tufekci, ktorá je známa sociologička a zaberá sa tým, ako tá technológia ovplyvňuje ľudí, čiže ten prienik medzi technológiou a ľuďmi a tým, ako sa chovajú. No a tá už v roku 2018, na začiatku roku 2018 napísala taký článok, že YouTube the Great Radicalizer. To znamená, že YouTube je doslova
platforma na radikalizáciu.
Áno, radikalizáciu, áno. Ale samozrejme, YouTube to popieral celé čo, že to nie je pravda, to je nezmysel a tak ďalej a tak ďalej. Áno. My sme sa o tom bavili.
Vyberali sme niektoré články, ty celkom šikom vybral, povedzme, radikalizáciu britského potenciálneho hudobníka, no. Potom sme sa bavili vlastne
brazilského.
O tom, ako sa
brazilského. Radikalizácia v Brazílii, áno, to bolo minulé.
To bolo minulé, alebo sme sa bavili o tom, ako sú, povedzme, podhadzované rôzne videá deti a tak ďalej. Čiže bavili sme sa o výberom algoritme YouTube. A bavili sme sa vlastne o rôznych vplyvoch YouTube pre...
Áno, dôležitá informácia je, že podľa informácií samotného YouTube ten engagement, alebo ten záujem na tej stránke zo 70% je spôsobený ich algoritmom. Čiže ten algoritmus, to ako je napísaný, má veľký vplyv na to, ako sa ľudia budú chovať, na čo budú klikať, čo im bude tlačené. To znamená, je dosť dôležité vedieť, čo ten algoritmus vlastne ponúka, na základe čoho.
Áno, ale teraz to zase vlastne otočíme, že teda, ak je ľuďom neustále ponúkané niečo drastickejšie a niečo, povedzme, viac na okraji, čo to robí s ľuďmi. A toto vlastne, o tom sa rozpráva tento
výskum. Áno, tento výskum. A ten konečne nejaký kvantitatívny a kvalitatívny výskum, kde títo výskumníci trackovali, budeme tam mať link na Archix, kde Arxiv, kde je teda uverejnené to BDF-ko. No a sledovali 79 miliónov komentárov na 300 tisíc videách a tuším, že to bolo
360 kanálov
áno, YouTube-ových a snažili sa zistiť teda, ako sa chová vlastne ten recommendation engine, ten algoritmus, ako ponúka. A snažil sa zistiť, že či tí ľudia, ktorí začínajú na tých takých alt-right, alebo teda light-right, ako to volajú, počkaj.
Alt-light,
alebo dark, intellectual dark web.
Oni vytvorili vlastne nejaké 4 skupiny, keď som dobre pochopil. Jedna bola kontrolná skupina, aha, potom bola alt-light skupina, teda taký akože len začínajúci.
Potom IDW, to bolo intellectual dark web, to je niekto ako Jordan Peterson, Joe Rogan a takýto.
Mena mi nič nehovorí, ale to je už niečo také.
Mne to niečo hovorí, ale ľudom to asi. Čiže to sú takí, ktorí vyložene nie sú uvádzaní, sú takí, ako keby som povedal, takým mostom do toho alt-right.
Áno, a alt-right to sú vlastne tí, nechcem povedať, že krajne pravicovi, ale teda
sú
tí ultra.
Môžeš povedať, to sú krajiny ultra, to je jedno.
Už
je
to som
ten,
to povedal,
je to ten ozajstný alt-right. Áno, je to ten alt-right, ktorý, o ktorom sa bavíme celý čas. No a
celý výskum je vlastne o tom, o zbieraní komentárov a o tom, ako sa tí ľudia postupne presúvajú medzi týmito skupinami.
Presne tak. Čiže tento výskum konečne dokazuje, že niečo také sa naozaj deje. A že naozaj tam dochádza k tomu, že ľudia začínajú na určitých videách, ktoré by sme mohli nazvať takými ako gateway drug. Že napríklad je to niečo také presne ako intellectual dark web, kde ešte to nie je také extrémistické, nie je to také, ako to povedať, až tak ostré. A postupne ten, ako ten algoritmus im ponúka videa, tak oni sa presunú vlastne do toho.
Mení sa ich retorika, menia sa ich komentáre.
Áno, áno. A presúvajú sa do toho agresívnejšieho, takého ostrejšieho. Presúvajú sa na ten alt-right. A čo potom spôsobuje ďalšiu vec, že tí ľudia, komentátori, takí tí, ktorí sú v tejto oblasti, na tom zarábajú, pretože vlastne získajú stále viac a viac. Ten recommendation engine im naháňa ľudí. Čiže to zase vyvolá taký dopyt po takýchto komentátoroch, ktorí akože pľúvajú oheň a síru na kdekoho okolo. A z toho vlastne vzniká taký hate machine. Nekonečný.
Keď sa pamätáš, my sme možno mesiac, dva mesiace dozadu, dosť sa mi tak stiera, ale sme rozprávali o tom, ako sa stať hviezdou na YouTube kanály.
Áno, presne. Mali sme tam jeden komentár, kde chlapík sa rozhodol, áno, viem, čo hovoríš, a spomínam si, že išlo o človeka, ktorý robil recenzie hier. A on robil recenzie hier a kritizoval ich samozrejme. A rozhodol sa, že jeden týždeň bude vyberať hry a bude len pozitívny, bude vyzdvihovať, čo na tej hre bolo výborné. Že také zlé čísla v tom týždni, aké mal, že nemal nikdy v živote. Hej, takže to je presne o tom, to je presne do...
Počuaj, vyskúšame my tiež urobiť jeden taký podcast, kde budeme len chváliť pozitívne sa udialo. Dobre, tak späť teda k tejto správe.
Myslím si, že navrneš ten opak, kde budeme len oheň a síra nadávať. No ja si myslím, že my sme ešte celkom mäkí, takže dalo by sa aj viac nadávať. No, v každom prípade, pozrite si ten výskum, ak vám niekto bude tvrdiť, že také niečo neexistuje, tak mu to môžete vmiesť do tváre.
Je to 18 strán, keď sa to zviaže, je to celkom aj dosť tvrdé, dá sa tým udierať po hlave.
No a ďalšia vec je, objavil sa ďalší výskum, pretože to sa tak objavuje, vieš, tí ľudia na tom pracujú mesiace, a odraz to tak vidie, a našiel som ďalší, o tom budeme hovoriť na budúci týždeň, musím sa najprv pozrieť. Takže to bol prvý, ktorý sa objavil, a myslím si, že to, čo sme intuitívne posledný rok, dva mali pocit, že tak je, tak tento výskum to potvrdzuje, že to vyzerá, že tak je. Čiže YouTube, teda nakoniec, aby sme to nejako uzavreli, je, že YouTube musí byť braný na zodpovednosť. Jednoducho toto, tak ako v prípade Facebooku a jeho ohrozovania demokratických volieb, kedy, či pri európskych voľbách, o tom sme hovorili minulý týždeň, alebo pri voľbách roku 2016, kedy boli totálne nepripravení na tie influence kampane, tak YouTube je ďalší na rane, ktorý robí zle. Táto technológia, ako už nie sme shiny happy people pred 15 rokmi, alebo kedy vznikol YouTube pred 10, to je Facebook, hej, už nie sme v roku 2000.
Všetci chceme byť sociálnej siete, sa chceme priateliť.
Áno, bohužiaľ, tieto siete nám ukazujú takú odvratenú tvár, a tá automatizácia, algoritmy, ktoré oni využívajú, nie sú náš prospech. Vôbec nie.
No, dôvod je biznis a peniaze. Čím viac pozeráte, tým viac sa generujú reklamy, tým viac sa generuje pozeraného materiálu, čím viac peniazy priteká.
Čím je materiál viac taký, ako sme vrali, kontraverzný, tým priťahuje viac ľudí, tým priťahuje viac peniazy, a tým viac algoritmus chce, aby ste také veci pozerali, a tým viac také veci hľadá.
A tým viac ľudia na planete zhovadili.
Áno.
Dobre, ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov momentálne rieši rozsiahly systém podvodov s elektronickými e-mailami a praním špinavých peňazí.
A iných vecí, ako sú romantic scams. Romantic scams je, kedy proste začneš komunikovať s nejakým postaršou dámou, postarším pánom, ktorý je vdovec najlepšie, a začneš o ňa vyťahovať peniaze, že potrebujem na toto, som chudobný, taký tento, neviem čo, alebo prídem za tebou, pošli mi na letenku, a tak. Sú rôzne taktiky. Hej. Toto funguje v Nigérii veľmi, veľmi, veľmi dobre, ale samozrejme táto skupinka mala na rováši aj iné veci, a to je také, o ktorých sa bavím, ako business email compromise, to znamená presmerovanie platieb, čiže falošné maily od šéfa o tom, že urgentne presunte peniaze.
Dokonca nielen falošné, ale použili vlastne aj získané účty rôznych spoločností a generovali potom ako keby ozajstné maily.
Áno, veď to je jeden z trikov, keď samozrejme na tých najjednoduchších ľudí alebo takých nepripravených funguje Gmail, ktorý si vytvoríš. Ale úplne samozrejme najlepšie je, keď prevezmeš kontrolu nad niekoho e-mailom firemným, a potom z tohto firemného e-mailu mailuješ niekomu inému v tej firme, a už to vyzerá oveľa dôveryhodnejšie. Jednak aj keď majú interný nejaký systém technický, ktorý povedzme sleduje to, odkiaľ mail prišiel, aká stará je doména a tak ďalej. Čiže máš rôzne spôsoby, ako technickým zabezpečením zistiť, že ten mail nemá úplne dobré skóre, tak v momente, keď niekto mailuje z interného mailového systému, lebo vie login a heslo, pretože ho zistil s nejakým phishingom, tak tam bohužiaľ, tam je to už potom problém, keď ide o interný e-mail. No a minulo sme tiež spomínali presne, že útočníci na Coinbase, áno, keď chceli, tak najprv vlastne si vytvorili účty na Cambridge Univerzite 2 a z nich mailovali a bol to long game, pretože mailovali s nimi niekoľko týždňov až potom im poslali link.
Takže to je zaujímavé tým, že systém bol údajne, prepáč, keď si chce niečo dodať, bol zapojených vyše 80, aspoň teda 80 je obžalovaných, nejaký tucet ľudí už bol zatknutý a spomína sa, že v tých útokoch na podniky, teda aspoň FBI tvrdí, že počas tých útokov na odcudzenie identity spotrebitelia podniky prišli od roku 2015 o viac ako 3 miliardy dolárov. Takže to je veľmi
celkovo,
veľký biznis
celkovo. V Spojených štátoch. A treba povedať jednu dôležitú vec, že na účtoch týchto expertov, ktorých zatkli v úvodzovkách expertov, našli 40 miliónov dolárov ukradnutých peňazí. Čiže na tom vidíte, že nepotrebujú žiadne sofistikované techniky. Stačí im ovládať internet a na úrovni mailovania. A 40 miliónov na účte. Tým vám nedávame návody.
A vedieť písať zamilované listy.
Áno, vedieť písať zamilované listy, to znamená, tým vám neradíme, že máte prejsť to the dark side. Ale preto to je také zaujímavé, preto o tom hovoríme, preto existuje náš portál Incident, pretože ľudia si neuvedomujú, aký je to výnosný biznis a aký jednoduchý.
No jednoducho chceme, aby ste spozornili, aby ste venovali viacej pozornosti vašej mailovej komunikácii, nenaskočili hneď na web každému mailu, preverili si, aj keď s niekým ste už
zmenili procesy, áno, možno, to vás môže ochrániť a potom budete vedieť, keď mailom dojde nejaká urgentná príkaz na prevod od šéfa, tak budete vedieť, haha, my máme na to iný proces. Hej? Čiže budete vedieť, že to je falošný mail. No. OK, takže toľko k tomu, takže pochytali ich, ako som zistil, alebo ako to bolo napísané v článku, teda Spojené štáty majú vydávaciu zmluvu s Nigériou, pretože veľká časť tých 80 ľudí je v Nigérii, takže nevieme, či ich dopravia, či sa podarí chytiť a dopraviť do Spojených štátov, takže to je toľko k tomu. No a poďme k tomu, čo si spomínal v highlighte, a to je Google Quick, alebo Quick.
Máme tam ešte Facebook.
Facebook? Som preskočil Facebook?
Okay. Facebook nemôžeme vynechať.
Počúva, dnes chcem veľmi rýchlo skončiť.
Teraz si urobil presne to, čo Facebook očakával. Vydal to v piatok, v auguste.
Áno, na tom, na čo sa smejeme stále, že Facebook, toto je úplne trápne, ja myslím, že by ste mohli prestať, je akože keď ide o nepríjemnú správu, tak ich PR oddelenie vždy je uverejní v piatok, po obede, kedy už všetci myslíme na niečo úplne iné.
A keď ju aj uverejní a je tam nejaká príloha, tak tá príloha vyzerá tak, že na to ani nechcete kliknúť, lebo vás to doslova odrádza, aby ste na to klikli.
No. Ale v TechCrunchi majú šikovných editorov a novinárov a ty si povedal, hej, je v piatok, poďme sa pozrieť, čo má na blogu Facebook. No a bohužiaľ nie je to nič príjemné pre Facebook, pretože poprvé, áno, toto je veľmi zvláštna hra. Ako popisujú v článku, ten oznam bol nejakej news subsekcii, vôbec nebol na hlavnej stránke, mal veľmi zmetočný teda nadpis, volal sa, že Document holds the potential for confusion, čo je úplne nezmyselný názov pre blog post. Potom bola tam, presne ako si spomínal, obrázok nejakého dokumentu, to bol CV, čiže úplne totálne nezaujímavý. No, a o čo šlo? Cambridge Analytica. Podľa tejto informácie tam boli úvod je, že Facebook súhlasil v úvodzovkách po dohode s samozrejme oficiálnymi orgánmi, že uverejní teda redigované nejaké mailovú komunikáciu z roka 2015, kedy zamestnanci Facebooku vyjadrovali také znepokojenie nad tým, čo sa deje ohľadom Cambridge Analytica a iných developerov. To znamená, že skrejpujú dáta,
áno, ja som si tak troška prečítal obsahy tých mailov. No, je to relatívne dlhé a číta sa to ťažko, ale vyšlo mi presne z toho, že vlastne už od septembra, alebo niekedy v decembri prepukla Cambridge Analytica.
Áno.
Ale už v septembri vyvolali určité pochybnosti zamestnanci a upozorili na to, že Cambridge Analytica a podobné ďalšie vyťahujú podstatne viac údajov z Facebooku, ako by mali.
Áno, čiže podstata tej informácie, ktorú Facebook chcel schovať, je, že vedeli a mali tušenie a neurobili nič, čo bolo treba, alebo možno nezakročili ráznejšie. Vedeli už o 2 mesiace skôr, ako to vyšlo najavo v médiách. Takže To je to, čo chceli zakryť piatočným vydaním. No a sú tam maily, sú tam citované maily zamestnancov, ich vyjadrenia. Jeden z nich vravel, že čo tam bolo? Že keby Janelka vyjadil sa, že je sketchy. Sketchy takže... to znamená, že nie je úplne čistá tá firma a že robí veci, ktoré nie sú úplne v poriadku. Takže vedeli to skôr, nezakočili rázne. Pretože to nebolo výhodné pre mňa. No,
takže ďakujeme ti TechCrunch za ukázanie pravého faceu Booku.
Áno. No a čo sa mi ešte páčilo na záver, teda toto som chcel zacitovať, že v decembri, keď teda vyšla už tá správa v Guardiane, tak napísal, v jednom e-maile jeden zamestnanec napísal: "Unfortunately, now it's a PR issue." Že na nešťastie teraz je to public relation problém. No, áno.
A... No, výborne, dobre. Tak poďme k tomu, čo si chcel, tak rozbal to. Áno, čo Google... s protokolom Quick?
Áno, Quick. Neviem, čo ste počuli o protokole Quick, ale Google má rôzne snahy, ako urýchliť internet, pretože jednoducho chce, aby tie všetky správy, web, reklamy a všetky tie ich analytické veci, ktoré stiahujú všetky informácie a zistujú vás všetko, aby fungovali rýchlejšie, tak si vymyslel Quick. Quick je taký multiplex stream transport cez UDP. No a prečo cez UDP? To je veľmi zaujímavé. No z jednoduchého dôvodu, tento protokol by bolo problematické robiť cez TCP, pretože TCP je implementovaný na úrovni jadra operačného systému, TCP. Čiže je to dosť problematické dať nejakú, alebo vytvoriť nový protokol alebo nejaký nový spôsob komunikácie a chcieť po ostatných, aby bol akceptovaný, aby ho všetci dali do svojich jadier operačných systémov. Čiže TCP nie je cesta, ako ísť. A
ešte ináč povedané, TCP je spojovaný protokol, to znamená, že vytvorí spojenie a potom v rámci tohto spojenia prenáša dáta. UDP si predstavte niečo ako posielanie faxových správ. Keď dorazí, dorazí, keď nedorazí, nedorazí.
Áno, fire and forget.
Áno.
Fire and forget a nemáš acknowledgement.
Pokiaľ to samotná aplikácia teda nevyžiada, že to nekontroluje, tak samotný protokol sám o sebe, sám seba nekontroluje. Presne tak, TCP áno. Sám seba kontroluje.
Áno, že poslať, UDP je poslať a
zabudnúť.
A modliť sa, že to došlo. No, čiže
preto... Ale preto je rýchlejší a preto vlastne my sa bavíme o zrýchľovaní.
Nie len rýchlejší, ale je možné experimentovať s ním a využiť ho teda na presne takéto niečo. To znamená vytvoriť si vlastný protokol na navrhnúť vlastný protokol a nestarať sa o to, že či ho niekto ostatný implementuje okamžite. To znamená, nič to nenabúra, nerozbije. No, čo sa týka Google, Google ho už používa ho v svojom prehliadači a používa, je to ešte experimentálne, musím povedať, a používa ho aj Opera. No a aký je ten problém? No, problém je ten, že ešte, keďže to experimentálne nemá finálnu podobu, tak výrobcovia firewallov ho ešte nepoznajú. A v čom je problém? No problém je v tom, že keď komunikujete cez Quick, tak prestanú fungovať všetky tie Enforce, web...
Alebo ináč, opýtajte sa, keď používate HTTP, čo všetko použijete na firewalle. To znamená, kontrolujete, kam používatelia chodia, čím komunikujú, nejaké antivírové riešenia sú na tieto protokoly navešané, ale Quick nie je TCP protokol, nie je spojovaný. Proste neviete túto kontrolu zatiaľ urobiť.
Áno, v každom prípade moderné firewally umožňujú vlastne nazerať od vrstvy 4. až po 7. a urobiť z toho nejaký zmysel, čo to je a na základe toho enforcovať, že či môžeš ísť na ten web, alebo pozerať sa teda, či sa tam nestiahuje nejaký malware, to znamená, môžeš robiť nejakú antivírovú kontrolu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to ti umožňuje extenzívnu kontrolu tej komunikácie. Ak ide o HTTPS, môžete robiť man in the middle. Hej? To znamená, že spojenie robí firewall na server a vy sa pripájate certifikátom od firewallu, čiže man in the middle. To som už popisoval v nejakom inom článku, neviem ktorom. V každom prípade si to môžete nájsť cez search. Čiže aj HTTPS sa dá prezerať. Hej? Samozrejme, v tom prípade je nutné vyňať bankové weby a ja neviem, medicínske weby a tak ďalej, aby ste sa nedostali problémom s nejakými reguláciami a tak ďalej. Čiže HTTP a HTTPS sa dá robiť inspekt alebo robiť inšpekciu toho, čo tam beží z bezpečnostných dôvodov. No, lenže, keď je tam ten protokol QIC, tak firewall neurobi nič. Žiaden z tých modulov, ktorý toto má robiť, nevie, nerozumie tomu a nevie sa do toho pozrieť. Takže pozor na to, ak ste...
No, vidíš, že beží komunikácia UDP, beží na porte 443.
Alebo 8.0,
alebo 8.0, áno. Ale to je tak všetko.
No, čiže čo vám odporúčame je, aj v samotnom linku je teda návod pre jednotlivé firewally, ako zablokovať túto komunikáciu, pretože ak zablokujete klik, tak tá komunikácia pôjde po starom. To znamená, budete ju môcť inšpektovať, robiť inspekt, pozrieť sa dovnútra.
Mali by sme ešte vysvetliť, lebo zatiaľ sa povedať, že ten protokol Quick vyzerá byť ako pozitívny protokol, čiže prečo, aký je dôvod na jeho zablokovanie. To, čo sme teraz povedali, neviem, či to ľuďom došlo.
No, že dôvod je presne ten, že odrazu budete slepí voči určitej prevádzke. Všetko, čo pôjde cez firewall.
Je to pole neorané, vytvárať si weby, ktoré budú používať a tlačiť tento protokol. Áno. A cez tento protokol budú vlastne tlačiť dovnútra.
Presne tak, malware.
Malware, áno.
Áno, takže pozor na to, to QIC, keďže zatiaľ ten protokol nemá finálnu podobu, čiže nemá zmysel nejako implementovať do týchto firewallov vo finálnej podobe, lebo sa mení, v jednom kuse sa mení. Nie je to také triviálne urobiť nejaký filter alebo parser do firewallu, takže preto odporúčam vám to blokovať, lebo stratíte viditeľnosť do tejto časti komunikácie. Ak majú vo vnútri firmy ľudia Chrome a chodia na stránky, ktoré používajú QIC, tak pôjdu cez QIC.
Jedna vec mám ešte zaujala. Mňa zaujala ešte jedna vec. Ja som sa pozrel na Checkpoint Research stránku, čo o tom hovorí Checkpoint, ako jedna zo spoločností, ktorú sme zatiaľ veľmi nepranierovali z hľadiska firewallov. A tá hovorí, že QIC protokol je používaný na optimalizáciu prenosu dát, connection oriented web aplikácie a risk je low.
Low, myslíš?
Áno.
Áno.
Zároveň na to, o čom sa bavíme a čo tvrdí Checkpoint, mi to tak prišlo také troška kontroverzné. Takže
Ja osobne by som to určite blokoval. To znamená, že ak spomíname tento článok, tak práve Checkpoint tam chýba ako návod, ale aj Checkpoint má spôsob, ako to blokovať. Blokovanie je veľmi jednoduché. Potrebujete zablokovať UDP cez 80 a 443, to je celá veda. Čiže ak chcete, aby ľudia nekomunikovali cez protokol, chcete mať maximálne 100% viditeľnosť do tohto, tak preto to treba blokovať. No a aby som ti oponoval, čo sa týka toho, že to je low.
No nie, to ja s tým nesúhlasím. Ja som len povedal, čo tam je napísané.
OK, nebolo to jasné z toho, čo si hovoril. Ono to je low, kým to nie je high. Hej? Si tak. No, kým nikto nepríde na to, ako to zneužiť,
myslím,
tak je to
low. Myslím, že sa zhodli, áno.
Dobre, a poďme teraz na ten asi najzaujímavejšiu správu a poslednú hlavnú správu z dnešného podcastu.
Strašný kriminálny čin priamo z vesmíru.
Space crime. No, a týka sa dvoch žien. Jedna sa volá Summer Warden a druhá sa volá, a teraz mi toto vypadlo, Anna McLean. Áno, Anna McLean. No a jedna z nich, Anna McLean, je veľmi známa NASA astronautka, ktorá bola 6 mesiacov na misii. Teda
treba povedať, že oni sú partnerky. Teda
boli.
Žili v partnerskom
vzťahu. Áno, žili v partnerskom vzťahu.
Momentálne majú burlivý rozvod.
Neviem, či asi rozvod, áno. Jednoducho povedané, je tu obvinenie, že Anna McLean, keď bola na ISS, International Space Station, tak nazerala do účtu bankového cez internet, ktorý tam majú, nazerala do účtu Summer Warden, ktorý patrí jej. To znamená, nemali spoločný účet, tak som to pochopil. Tak som to pochopil, že nemali spoločný účet. No, potom je tam taký, na pozadí tam cítiť taký ten, to napätie z toho, že sa zoznámili až potom, čo Summer Warden sa narodil, tuším, syn. Čiže bol to najprv len jej syn. Boli tam nejaké snahy tej kozmonautky, teda astronautky, aby
pomôcť
teda
partnerke.
A nie, že pomôcť, ale chcela mať práva na výchovu toho dieťa.
Aha, to som si nepozrel.
Chcela mať práva. A bolo tam vidno taký tlak nejakú na tú partnerku, že teda aby, lebo to musíš nejako právne ošetriť, hej, lebo preto spomínam, že to dieťa sa narodilo predtým, než sa zoznámili, čiže ona nemala na ňo nejaké práva, lebo nevychovali spoločne v zmysle právnom aj.
Áno, áno.
No a teraz, keď samozrejme sa ich cesty nejak rozišli z rôznych dôvodov, zase to je ich vec, že prečo, zrejme si zjavne nevyhovali. Sú tam nejaké obvinenia, tam lietajú, ale my to nevieme riešiť, lebo nevieme, neboli by sme pri tom, ani to nevhodné. No a v každom prípade došlo ku konfliktu. No a kozmonautka teda Anne McClain sa teda bráni tým, že ona len robila to, čo vždy, dávala pozor na to, aby boli zaplatené účty a podobné veci, pretože ona tvrdí, že tá partnerka jej bola nezodpovedná v finančných oblastiach.
Hovorí, že to nerobila prvýkrát, že to robila častejšie.
Áno, no v každom...
Že vlastne neurobila nič iné, ako urobila už niekoľkokrát predtým.
Áno, prečo o tom hovoríme je, v tomto prípade bizarný tým, že ide asi o prvý prípad, kedy sa rieši, že kto má jurisdikciu, hej, kto má rozhodovať, keďže ten kriminálny čin, ak teda nastal, bude treba zistiť, či nastal, nastal z vesmíru. Čiže otázka, kto má...
No, Marťania, pokiaľ to bolo bližšie na strane k Marsu.
Že kto bude rozhodovať, vieš teraz, že kde sa udial trestný čin, hej, a akože... No, je to zaujímavá vec, ktorú bude treba v budúcnosti riešiť, lebo ľudia budú, a môžeme prepokladať viac
vietať. Ja som myslím, že dokonca niekde našiel, že pokiaľ sa teda, že je taký nejaký konsenzus, že pokiaľ sa udeje nejaký kriminálny čin alebo niečo, že bude treba riešiť, tak sa bude posudzovať stále podľa zákonov krajiny, z ktorej pochádza daný kozmonaut.
OK, áno, samozrejme. V prípade zmiešaných misií, ktoré sú, samozrejme, sú nejaké dohody, že ako sa to bude riešiť. Lenže toto je vec, ktorú asi nikto nerátal. Tak som to pochopil, že ešte nie je jasné, že teda ako k tomu pristúpiť. No a ďalšia vec, ja viem, bude sa ešte stále skúmať, či došlo naozaj k trestnému činu, či vôbec je čo skúmať, ano. Alebo či ide len o...
Ako by som to povedal, ohoráckú kampaň, alebo jak to teda
nie, ale že či to má len úroveň také, by som povedal... nedorozumenia, ktoré vyplynulo z toho, že jednoducho nie sú na tom najlepšie, čo sa týka ich vzťahov a že či to vôbec prekročilo nejaké právne normy. No, či to sa bude ešte skúmať. No a v každom prípade to... že zaujímavá vec bola, že Mark Sondal, ktorý je riaditeľom Global Space Law Center v Cleveland State University, povedal, že nie je mu známe žiadnych predchádzajúcich obvinení z hľadiska obvinení ako kriminálnych, ktoré by boli vykonané v in space, hej, čiže vo vesmíre. Takže z tohto dôvodu toto je veľmi zaujímavá správa a to aj, keď nemáš už niečo dodať, tak to aj skončíme vlastne tie hlavné správy. No a poďme na vtipné veci, ktoré, priznám sa, že tam bola zase zábava to zbierať. No, prvá vec, vrátime sa k veciam, o ktorých sme sa bavili, tuže minulý týždeň sme na tom
hovorili.
Gone in 60 seconds, ako ukradnúť za 60 sekúnd auto.
Tak myslím, že to mohli premenovať.
Áno, Gone in 30 seconds, takže pozrite si video, kde chlapíci ukradnú Teslu fakt behom 30 sekúnd. Čo mňa zaujalo, že chlapík, ktorý mal anténu, vyzeralo, že mal nejaký dipol, nemal nejakú plochu. Dobre som to videl?
Neviem, či to... Bude to dipol. Nie je to dobre, alebo možno nejaká taká sieťka, ktorú nie veľmi dobre vidieť.
Aha, áno, je to možné, no. Tak, dobre. Takže si to pozrite, je to video, ako zmizlo auto fakt za 30 sekúnd dva útočníci.
No, okrem toho je tam článku aj popísané, ako sa brániť a teda čo Tesla vymýšľa, ako áno, minimalizovať takéto útoky.
Hlavne Tesla má PIN kód, čiže ak máte Teslu, ak nás počúva niekto s Teslou, tak podľa všetkého by mala mať dodatočnú bezpečnostnú funkciu už, pokiaľ viem, a to, že auto sa nedá naštartovať bez PIN kódu, ktorý sa zadá na displeji auta. No a iný výrobca, spomínali sme minulý týždeň, takže si to pozrite, vypočujte alebo pozrite na našom webe článok, ako sa máte chrániť, ak máte auto s takým bezkľúčovým prístupom. No.
Ďalší zaujímavý príspevok, na ktorom neviem, či sa zasmiať alebo teda rozšíriť oči
rôzno,
zaplakať skôr. Akým spôsobom sa anonymizujú ľudia, ktorí o niečom vypovedajú a nechcú, aby sa vedelo, kto to je. Tak sa skúste pozrieť, ako to nerobiť.
Áno, ja vám popíšem, je tá fotka, kde chlapík sedí, je samozrejme jeho tvár zamazaná, lenže on sedí vedľa zrkadla a v zrkadle vidlohe odraz a niekto, kto robil anonymizáciu v novinách, je to zjavne fotka z novín, tak síce zamazal jeho tvár hlavne hlavnú, tu kde ako sedí, ale nezamazal odraz v zrkadle, takže to je totálny fail cenzurovací. No a keď sa už bavíme o cenzurovaní a pokiaľ sa bavíme teda o dokumentoch, tak toto je častý prípad, kedy hlavne z americkej praxe, kde ľudia používajú na cenzurovanie to, že dajú štvorček alebo obdĺžnik čierny cez text, ale nechajú to tak, ako to je. To znamená, že...
Text tam zostane, stačí vymeniť obdĺžnik z čierneho na bielý?
Nie, stačí ti robiť ctrl A, ctrl C. To znamená, že vieš to označiť. Mm-hmm. Hej? Čiže jednoducho je to objekt, ktorý je nad iným objektom. Čiže on síce vizuálne zakrýva text, ale ten text tam stále je. Takže čo sa odporúča je vytlačiť? Naskenovať znova. Je to úplne bulletproof a nestane sa vám, že by nejaký dokument, ktorý potrebujete anonymizovať alebo nejakým spôsobom cenzurovať, že by sa vám omylom stalo, že ho pošlete takýmto spôsobom zle scenzurovaný. Takže pozor na to. No, potom tu máme čo? Ó, toto ma zaujalo z hľadiska takého, je to trošku creepy, ale banka Chase v Spojených štátoch vraj. Chlapík si všimol, že jeho, keď ide na login do banky, tak tá background, ten pozadie,
toto pozadie,
áno, je z jeho, áno, je z jeho okolia, kde býva. Čo sa mu zdalo celkom také zvláštne, tak to začal skúmať a zistil, že naozaj to tak je. Že banka Chase, na základe toho, kde sa nachádzate, kde bývate teda, tak som to pochopil, kde bývate.
Nech, čiže podľa IPčky paruje, myslím, že
podľa IPčky to bolo dokonca?
Myslím, že podľa IPčky paruje, ako sa
okolie.
Volajte, nie okolie, ale tie čísla, smerové čísla.
Áno, áno.
Smerové čísla a podľa týchto smerových čísel potom vlastne prideľuje obrázky.
Áno, dokonca zistil, že banka Chase vyhlásila dokonca súťaž na tieto fotky a mala veľmi prísne podmienky, kto smie byť, nesmie byť na tých fotkách a dokonca má fotky denné a nočné.
Áno, áno.
Takže to je celkom zaujímavá vec. Možno si niekto bude mysleť, že to trošku také akože zvláštne, také by som povedal, nie veľmi príjemné, ale je to zaujímavý spôsob, ako využiť polohu a ako personalizovať vlastne stránku. Hej, možno by sa to dalo využiť aj niečo pozitívne. No, ale v tomto prípade banka Chase jednoducho mení backgroundy podľa toho, kde sa nachádzate a má také landmarky alebo také miesta, ktoré sú blízko vás, podľa toho, kde ste, tak vám zobrazí toto ako background. Takže to je taká zaujímavá vec. No.
Ďalší príspevok, vrátime sa s ním až do rokov 94. Mm-hmm. Presnejšie. Ale v každom prípade je to dokument, ktorý generovala veľká spoločnosť a keďže veľká spoločnosť, tak si dovolila vlastne dať, ako sa tomu hovorí, teda práva na použitie aj na prázdny dokument.
No, ide skôr o to, že prečo vlastne takýto dokument vznikol. Jednoducho na obrázku je scan dvoch strán a na prvej strane je napísané intentional no content dokument, to znamená zámerný dokument zámerne bez obsahu. Tak by sme to preložili. Čiže v IBM je tam pár number, je tam všetko, čo tam má byť, ale dokument sa volá, že je zámerne vytvorený bez obsahu. No a na prvej stránke je napísané, že no content dokument, rok 1994, že dokument bez obsahu a na druhej stránke je napísané, že
It's used is authorized only for responding to request for quotation. No, to je zase v futri.
V každom prípade je to dokument, ktorý vznikol, aby ukázal, že nič nemá. Čiže nič na mne, nechápeme, prečo vznikol, neviem, či to je nejaký prank, alebo nejaký vtip, alebo jednoducho v IBM vydali dokument dvojstranový, ktorý na schvál bol prázdny. No, nevieme, čo to má znamená. No, a na záver...
Dostal to koncový používateľ, teda tento dokument.
Áno, a na záver je chuťovka a to, ako ľudia, aj keď ich jazyk rodný je angličtina, možno, že nie je u niektorých, neviem, toto som nezisťoval. Ale
si dokážu pomýliť Kolínsku s hrubým črevom?
Áno, Kolínsku s hrubým črevom, pretože Kolínska v angličtine je clone a píše sa to cologne a hrubé črevo je colon, okay? A píše sa to colon. No a našiel som tweet človeka, ktorý napísal, že zase robím každoročnú vec, ktorú robím raz za rok a to hľadám ľudí na Twitteri, ktorí mispelujú, alebo teda si pomýlia teda tú Kolínsku s hrubým črevom. No a boli tam veľmi vtipné vety, lebo napríklad niekto napísal, že the smell of his colon on my pillow. Bol to zaľúbený tweet, kde bolo, že tá jeho vôňa, jeho hrubého čreva na vankuši. Predpokladám, že zámer bol iný tejto vety. Nie colon, ale clone. No, ďalšia veta bola, že sprayed his colon on me so that is all I can smell. No, zase nejaký zamilovaný tweet ohľadom vône, ale hrubého čreva nie kolínskej. No a potom, posledná, to je úplná pikoška, to sa mi páčilo, to zakoncoval. Nejaký chlapík napísal, že love it when women compliment the smell of my colon.
Takže nenechávajte svoje hrubé črevo na vankúši vašich frajeriek.
Áno, a hlavne sa nechváľte, že zbožňujete, ak ženy vlastne chvália vôňu vašeho hrubého čreva. Rozumiem, nie na Twitteri, lebo to nie je veľmi vhodné. No. A dávajte si pozor na svoje spelovanie, keď už teda máte Word alebo nejakú inú aplikáciu. Tak treba... Treba využívať. Áno,
veríme, že sme vás na konci opäť trocha pobavili, aj keď niektoré správy naozaj dvíhali obočie. Toto bola už naša posledná správa.
Áno, majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zase s podcastom.
Do počutia, priatelia.